Keď sme v piatok čítali prvé čítanie z listu Kolosanom, tak som hovoril, že je toto centrálne čítanie alebo ten centrálny úryvok, okolo ktorého je postavený celý list Kolosanom. No ak by som mal povedať úryvok alebo čítania také, ktoré vyjadrujú v plnosti tú tému, o ktorej sme minulý týždeň hovorili, tak je toto piatočné čítanie spojené s tým čítaním dnešným. O čo teda ide? Ako sme v piatok spomenuli, tým kristologickým hymnom, krásnym, čo bol v piatok čítaný, sme vstúpili do náučnej časti tohto tematického listu, ktorom sa Pavol venuje téme, kým je vlastne Ježiš. Ako sme minulý týždeň spomenuli ohľadom úvodu a kontextu tohto listu, Pavol píše Kolosanom, ktorých cirkev nezaložil, ale Epafras do väzenia v Cézareji mu prináša zvesť o tomto spoločenstve, ktoré on ako učeník Pavla zakladá, evanjelium ohlasuje, týchto ľudí formuje, buduje a to spoločenstvo rozvíja. Pravda, prišli tam falošní učitelia, gnózu priniesli, ktorú som nazval tou starobilou kresťanskou ezoterikou a mnohom od Ježiša ľudí odvádzali. Na margo toho, teda Pavol píše list, aby tou hantírkou, tým slovom, spôsobom týchto falošných učiteľov, tej konkrétnej gnózy, týchto ľudí upriamil na to, kým je vlastne Ježiš. V piatok sme čítali a vyjadrili, že podstata toho kristologického hymnu vyjadruje Ježiša ako obraz živého Boha, teda pravého Boha, ktorý je pánom celého univerza, skrze ktorého všetko bolo stvorené. Všetko funguje, existuje a aj sa napĺňa v tomto stvorenom svete. Ježiša ako Božieho syna a pána, ktorý je vykupiteľ, jediný spasiteľ tohto sveta, ktorý diabla porazil, slávne z mŕtvych stál, po pravici Boha Otca je posadený, je Boží syn a pán. Ježiša, Božího syna a pána, ktorý je hlavou cirkvi, teda Božie kráľovstvo prináša, ho zakladá a v duchu svetom so sebou spája svoje mystické telo, bratov a sestry, ktorí sa stávajú takto účasťou veľkej Božej rodiny, aby so svojou hlavou s Kristom boli oslávení, boli z mŕtvych skriesení, boli zboštení, aby sme s Kristom žili na veky. A teda potom, ako Pavol takéto niečo vyjadril, čítanie, ktoré sme v sobotu nepočuli, dotkol sa i tej slabosti alebo toho, čo človeku bráni, že by účasť na tomto Kristovi mal, a teda týka sa to Kolosanov, ktorí mnohom sa odvrátili od Ježiša Krista a potom rozpisuje to, čo sme dnes počuli, prečo vlastne im píše a čo vlastne koná. Jednoducho, Pavol chce vyjadriť, že Kristus vo vás nádej slávy. Ak ste Krista uverili, ak ste ho na prvé miesto dali, to, že je tým pánom, vykupiteľom, že je tým spasiteľom, to všetko vám patrí. Ak on je pánom vašich životov, ste zachránení, ste vykúpení, vy zakúšate Božiu lásku a Božiu pomoc a požehnanie a brány neba Boh vám otvára. Ale keď práve takéto niečo zlyháva, preto Pavol hovorí, sa radujem v svojich utrpeniach pre vás a doplňam na svojom tele Kristovmu utrpeniu to, čo mu chýba pre jeho telo, ktorým je cirkev. Nestačí Kristovo vykúpenie na spásu tohto sveta? Áno, stačí. Kristova vykupiteľská obeta je nad akýkoľvek hriech tohto sveta. Má moc spasiť, zachrániť kohokoľvek z ľudí tohto sveta. Avšak tu ide o to utrpenie, ktoré s Kristovou vykupiteľskou obetou je spojené, skrze ktoré od Pána Boha vyprosujem tú milosť dotyku a pôsobenia toho Kristovho vykúpenia v konkrétnych ľuďoch, ktorí sa od neho vzdialovali, ktorí už popletení alebo neznali, účasť na tomto vykúpení strácali. Takže o tomto píše Pavol. To je už vo vykúpení je úžasné. Ale teraz som vo väzení v Cézareji a ďalej tu budem trpieť a budem to za vás obetovať, s Kristovým vykúpením spájať a vyprosovať, aby Boh pôsobil vo vašich dušiach, aby ste si uvedomili, že strácate tú nádej slávy. Že vám chýba ten dar Boží, ktorý nerozumne v tých poverách ste od Boha odhodili. Sú to dve veci ešte vyjadrené v tom prvom čítaní. Jednoducho, ten druhý, tretí odstavec toho prvého čítania, tie posledné verše, to je použitá hantírka tých falošných učiteľov. My sme hovorili, že teda oni zavádzali rôzne aspekty z helenskej kultúry alebo aj z rôznych židovských filozofií a tak ďalej. A na margo tohto vlastne vytvorili náuku, kde si treba uctievať celý svet anielov, živlov sveta tzv. Kozmických mocností, ktoré riadia tento svet, ovládajú osudy ľudí. Kristus je len súčasťou tohto defile, toho veľkého sveta, ktorý, ak oni majú tajnú náuku, tajné poznanie, sú osvietení kresťania, majú tajné rituály, špeciálnu askézu, osobitné videnia, to znamená, ak takéto niečo prežívame, my sme tí vyvolení, my budeme spasení, lebo tie kozmické mocnosti nám tú spásu dajú. No a na to vlastne reaguje Pavol. Namáham sa, borím, aby sme každého človeka učili vo všetkej múdrosti a priviedli k dokonalosti v Kristovi. Ak vaša dokonalosť má byť o tom, že máte tajný rituál, máte gnózu, že sa tým hrdíte, že máte tajnú náuku, ktorá je iná od ostatných kresťanov, to nie je dokonalosť Kristovi. A dokonalosť Kristovi, že ak teda askezu mám použiť, nie ako špeciálny rituál, ktorý ma zasvetí do nejakého niečoho tajného, na základe čoho si myslím, že som spasený, ale askéza ako prostriedok, nástroj vnútornej slobody pre lásku. Čo sme v piatok počuli, že keď im ženicha vezmú, potom sa budú postiť. Lebo keď nebudú v svojom srdci mať naplno Pána Ježiša, ten pôst, askéza sú prostriedky zápasu s hriechom a vnútornej slobody pre lásku, konanie dobra a budovanie vzťahu voči Ježišovi Kristovi. Takže tu tak jemne ich napáda tú ich špeciálnu dokonalosť cez tú ich vlastnú askezu a rituály, v tomto nie je. Dokonalosť Kristovi, v jeho láske, v živej viere. No a oni sa ešte hrdili tým, že majú tajné poznanie. Špeciálne poznanie. Nie je to nič nové, dokolečka, dokola, každú chvíľu, či už tá gnoza alebo ezoterika, všetko narába s tým tajným, špeciálnym poznaním, osvietením, ako sme osvietení, čo máme, ten systém sekty alebo elitárstva a tak ďalej. To v kúse v každom období pomaly na niekoho zaberá a funguje. Ale Pavol im hovorí jasne. Aby ste dosiahli bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Ak nejaké poznanie, ktoré spásu dáva, existuje, ak nejaká múdrosť, ktorá nás pre brány neba, k bránám neba privádza a ich otvára, existuje, tak je to poznanie Ježiša Krista, skrze ktoré sa nám spása dáva. Poznanie, na ktorom je živá viera postavená, konkrétnymi skutkami podľa Evanjelia naplnená. Teda nenaháňajte sa tým špeciálnym tajným poznaním, tými ľudskými výmyslami, ale prijmite slovo Božieho zjavenia a Božej pravdy. Ktoré ak vo viere prijímame, ak sa pre toto slovo otvárame, sa ponárame do tajomstva Krista. Aby sme ho dokázali naplniť, aby sme ho dokázali žiť. Aby sme takýmto životom dokázali prísť k bránam neba a boli spasení. Takže toľná margo toho dnešného prvého čítania a teraz tej náučnej časti listu Kolosanom, ako sa už dotýka tých konkrétnych problémov, ide na to veľmi jemne a skutočne, že v tých ľuďoch, ktorí užitým spôsobom ako mantru to už mali naučené, niektoré veci tej gnózy a tej tajnej náuky, tak až tie konkrétne slova grécky tam zarezonovali, keď hovorilo poznaní, dokonalosti, tajomstva a tak ďalej. Takže oni vedeli, o čom on hovorí a na čo ich upozorňuje, aby sa teda spamätali. I hovorí častokrát i nám, aby sme si taktiež pozor na to dali, že by nás rôzne veci tohto sveta od Krista neodvádzali. Že by či už sami, keď potrebujeme, alebo okolo seba ľudí máme, ktorí to taktiež potrebujú, aby sme i my sami mali účasť na tom tajomstve Krista, na svojom vlastnom tele, tej obetavosti, žehnaní, v modlitbe, v pomoci, dopĺňali to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro tajomného tela, ktorým je cirkev. Všimli ste si, čo písal Pavol? Radujem sa v utrpeniach a som služobníkom Božieho daru. Teda on to vníma nie že ako záväzok, ktorý musím so škrípajúcimi zubami naplniť, keď už si ma Ježiš za apoštola vybral. Ale ako vyjadrenie veľkej hrdosti, alebo skôr takej vďačnosti a bázne, že na neho Boh zliadol a že mu dôveruje a že mu ponúka, že on v mene Boha môže takto kráčať a byť spolupracovníkom Ježiša Krista. Také niečo určite naplňalo aj našich košických mučeníkov. Práve na svojom tele v tom hroznom mučení na začiatku 17. storočia v náboženských a zároveň ale i politických šarvátkach sa snažili o spásu ľudí v Košiciach. Oni si mohli povedať, svoju vieru sme si zachovali, do hĺbky naštudovali, ju žijeme, praktizujeme, dobre im tak, to je ich problém, nás sa to netýka, čo tam tí ľudia v Košiciach alebo inde, čo ako veria, čo ako robia, ako žijú, dobre im tak. Ale úplne inak konajú. Vnímajú, že dostali ten dar od Boha, tú dôveru od Pána, aby sami sa stali nádobou evanjelia. Aby aj oni na svojom tele doplňali to, čo chýba, doplňali to utrpenie, ktoré chýba ku spáse týchto ľudí. Im vyprosovali tú milosť, ich vyučovali, ich posvedcovali, samým príkladom šli. A keď sa im toto dielo darilo a to fungovalo, keď tú účasť na Kristovom utrpení, Boh požehnával tých ľudí, ktorým šli, ktorým slúžili a ktorých posvedcovali, tak potom prichádza i to bytostné utrpenie, keď pre vieru v Ježiša Krista a túto službu svoj život položili. Povieme si, nuž tak skončila tá ich služba, už ďalej sa nenamáhali, neborili, nešli za tými ľuďmi, nesvedčili. A Tertulian veľmi krásne píše na margo prvokresťanských mučeníkov, že smrť mučeníkov je semenom nových kresťanov. Teda takto život obetovaný a naplnený je vyjadrením alebo je darom Bohu predloženým, je obetou, ktorú Pán prijíma, v základe ktorej nielen týmto mučeníkom spásu dáva, ale i rozdáva požehnanie a pomoc ľuďom, ktorí vidia príklad a svedectvo ľudí, ktorí dokázali svoju vieru napáňať. A tak teda sú i takou výzvou pre nás, aby sme vytrvali, aby sme srdcia pre bratov, sestry, pre ľudí okolo nás otvorené mali. A napriek tomu, že niekedy je to cesta krížová, mnohokrát dlhá, beh na dlhé trate, aby sme neprestali sa boriť o to slovo evanjelia. Sami chcieť ho žiť, svojim životom naplniť a chcieť i poslúžiť. Božie požehnanie, živú vieru, spásu a dobro našim blížnym vyprosiť. Amen.